Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene. Din sumarul ediției. Economia regiunii Transnistrene a înregistrat o scădere fără precedent. Produsul regional brut a scăzut cu 19% în prima jumătate a acestui an. Administrația din stânga Nistrului se pregătește de recensământul populației din regiune și protestele antiguvernamentale în regim non-stop de la Chișinău, cum sunt acestea văzute de experții moldoveni, de presa rusă, de analiștii din străinătate, dar și de oamenii de rând din regiunea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, care vă sunt prezentate de colegul meu, Radu Benea.
În primele 8 luni ale acestui an, veniturile acumulate la bugetul regiunii Transnistrene au scăzut cu 17%, iar produsul regional brut a înregistrat o scădere fără precedent de 19%. Șefa executivului din Tiraspol, Tatiana Turanskaya, a spus că datoria administrației către locuitorii regiunii, constând din partea de 30% din salarii și pensii, care nu se mai achită din februarie, a ajuns la aproape 600 de milioane de ruble transnistrene, sau 53 de milioane de dolari. Anularea de la 1 ianuarie a comerțului preferențial cu Uniunea Europeană va pune Transnistria în situația de a achita taxe vamale pentru exporturile care vor merge pe piața europeană, ceea ce va reduce competitivitatea produselor transnistrene și va duce la reducerea producției industriale. Acest lucru va aprofunda și mai mult criza economică și va reduce și mai mult veniturile bugetare, spun factorii de decizie de la Tiraspol. Din considerente politice, Tiraspolul refuză să adere la zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, chiar dacă acest lucru ar însemna continuarea regimului de export fără taxe pe piața europeană. Statistica spune că peste 30% din exporturile regiunii sunt asimilate de Uniunea Europeană, iar 40% din produse sunt comercializate pe malul drept al Nistrului. În piața Marea Dunăr Naționale din Chișinău a continuat toată săptămâna protestul maraton organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, care a cerut demisia primelor persoane în stat și convocarea de alegeri parlamentare anticipate. Primul ministru Valeriu Străleț și președintele Nicolae Timofti au declarat că nu vor demisiona pentru a nu provoca o criză de vid de putere la Chișinău. Publicațiile de la Moscova trasează cu insistență paralele între protestele de la Chișinău și Maidanul de la Kiev. În contextul acestor proteste, șeful administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat că dacă situația se destabilizează, Tiraspolul își rezervă, citez, dreptul de divorț civilizat de Moldova. Joi la Tiraspol a avut loc o nouă întâlnire între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, Victor Osipov și Nina Ștanski. Tiraspolul a avertizat Chișinăul că ar putea să restricționeze circulația mașinilor cu numere de înmatriculare în Republica Moldova pe teritoriul regiunii transnistrene. Nina Ștanski a cerut autorităților moldovene să-și revizuiască decizia recentă privind interzicerea circulației transportului cu înregistrare transnistreană prin punctele de control de la granița cu Ucraina. Potrivit agenției Novosti Pridnestrovia, Victor Osipov a explicat că Republica Moldova nu a făcut decât să se conformeze legislației interne și angajamentelor internaționale prin care mașinile din regiuni nerecunoscute nu pot fi lăsate să treacă frontiera. Următoarea întâlnire în formatul 1+1 va avea loc pe 25 septembrie, iar Tiraspolul va fi reprezentat la această întâlnire de actualul adjunct al Ninei Ștanski, Vitali Ignatiev. Nina Ștanski pleacă din fruntea departamentului de externe transnistrean, urmând să se căsătorească cu liderul regiunii Evgeni Șefciuc, iar Vitali Ignatiev o va succeda în funcție. În regiunea transnistreană va avea loc recensământul populației. La ultimul recensământ din fosta URSS din 1989, numărul populației din regiunea transnistreană era de 790.000. În anii 2003-2004, statisticele prezentate de Tiraspol arătau diminuarea populației până la 490.000 de locuitori. Din 2004 până în prezent, statisticele transnistrene spun că populația a crescut la 514-520.000, însă autoritățile de la Chișinău spun că cifrele sunt exagerate artificial pentru a nu arăta amploarea exodului populației din regiune. Potrivit datelor Chișinăului, în regiunea transnistreană sunt 380-400.000 de locuitori, dintre care 300.000 dețin cetățenia moldovenească.
Mulțumesc, Radu Benea!
Aici Radio Europa Liberă.
Evenimentele politice din Republica Moldova și protestele care continuă au fost în ultimele zile prezentate pe larg de presa de la Moscova, accentuindu-se ideea în mai multe comentarii că Rusia ar putea încerca să folosească protestele pentru a aduce la putere la Chișinău forțe pro-ruse. Portalul Sputnik, afiliat intereselor mediatice rusești, spune că protestul de la Chișinău este o încercare de a schimba o guvernare pro-europeană cu una și mai pro-europeană și sugerează că forțele de stânga pro-ruse care sunt acum în opoziție constituie de fapt alternativa reală pentru Republica Moldova, care ar putea veni la putere în cazul unor alegeri anticipate. Agenția de știri RIA Novosti publică un material analitic în care susține că autoritățile moldovene folosesc tensionarea relațiilor cu Rusia ca o modalitate de a distrage atenția societății de la protestele din centrul Chișinăului. Cu din ce în ce mai multă insistență, presa rusă plasează și Transnistria în contextul protestelor de la Chișinău, spunând că situația riscă să ajungă într-un punct fierbinte. Mai multe publicații ruse prezintă ca fiind foarte verosimil scenariul în care Republica Moldova, împreună cu Ucraina, atacă militar Transnistria. Publicația electronică Fondul Culturii Strategice susține că protestele de la Chișinău ar fi fost orchestrate de Occident pentru a înlocui actualele elite care nu doresc escaladarea situației de pe Nistru cu altele mult mai radicale. Iar publicația rusă Moscovski Monitor sugerează că Transnistria ar putea deveni o nouă Crimeie. Lideri importanți ai protestatarilor, precum Igor Boțan și Oazu Nantoi, au afirmat că pericolul venirii la putere a unor partide proruse, deși nu poate fi negat, nu îi va putea determina pe manifestanți să-și înceteze protestele, iar Moscova nu ar trebui să fie folosită drept sperietoare de către guvernanți. Colega mea Liliana Barbaroșii a căutat să afle de la mai mulți experți politici din Moldova, din Statele Unite ale Americii și de la București cum se plasează relațiile moldoruse acum în contextul intern, regional și internațional.
Pentru fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, un scrutin electoral anticipat primăvara viitoare ar însemna un risc major, pentru că s-ar putea solda cu rezultate favorabile Rusiei, care nu a evitat niciodată până acum să se folosească de astfel de situații. De ce diplomatul privește cu mult scepticism această revendicare a protestului început duminică?
O destabilizare a situației în Republica Moldova este furtuna perfectă de care ar avea nevoie, pentru că în acest fel și partidele pro-rusești ar putea să-și ceară o porție de plăcintă mai mare, o contribuție mai importantă la formarea unei puteri politice și la alte mize pe care doar le ghicim în acest moment.
Ne-a explicat Igor Munteanu.
Nu este obligatoriu să fii parte din platforma DA ca să-ți dai seama că protestele sunt naturale, sunt legitimate de nemulțumirea populației față de felul în care instituțiile își îndeplinesc atribuțiile. Pe de altă parte, am fi orbi dacă n-am vedea felul în care se mobilizează forțele ostile independenței Republicii Moldova și a integrării sale cu Uniunea Europeană, căutând să se revanșeze.
A continuat Igor Munteanu. De cealaltă parte, liderii protestelor de la Chișinău spun în general că pericolul revanșei rusești este în acest moment mai mult o invenție utilizată ca mijloc de presiune asupra protestatarilor, deoarece nici Rusia nu ar fi ceea ce a fost altădată, nici electoratul moldovenesc.
Pericolul Moscovei este o invenție foarte utilă. Poți să furi țara și să continui să o furi și întotdeauna să spui că dacă nu ne lăsați să furăm mai departe, vine pericolul din partea Moscovei. Deci este cea mai bună soluție pentru cei care fură țara. Da, noi o furăm, da, noi suntem hoți pro-europeni, dar dacă ne dați pe noi jos, va câștiga Rusia.
Explică Igor Boțan.
Noi prea multe i-am iertat celor care s-au declarat pro-europeni de dragul nevenirii comuniștilor la putere în 2013. Noi am închis ochii la toate fără de legile comisiei de pro-europenii noștri pe parcursul guvernării lor și am târât în dinți rezultatul din 30 noiembrie 2014, pentru că ei după aceasta să ne tradeze deschis. Și de ce eu deja nu vreau să aud argumentul trebuie să menținem hoții pro-europeni la guvernare pentru ca să nu vină hoții putiniști.
Spune la rândul său Oazu Nantoi. Solicitat de noi, analistul politic român Armand Goșu, care își publică articolele în revista A22, ajunge totuși la concluzia că liderii protestelor de la Chișinău greșesc atunci când vin cu revendicări politice atât de radicale, cum e cea de organizare de alegeri anticipate.
Înțeleg bun că situația dramatică, că neîncrederea în clasa politică actuală la cote de avarie, că sunt acte grave de corupție, de valizarea unor bănci, acte care ar trebui cercetate și pedepsite. Dar să vă spun din exemplu României că Nu sunt suficiente alegerile. Problema este să reformezi instituții, Ministerul de Interne, SIS-ul, CNA-ul la Chișinău, Justiția, că ele sunt singurele, dacă vor funcționa cu adevărat, care pot să împiedice pe politicieni să fure. În România au fost meeting-uri pentru reformarea justiției, în sprijinul DNA pentru lupta anticorupție. Acest meeting, venind dintr-o dată cu revendicări politice radicale, alegeri anticipate, se situează, se poziționează deja într-o zonă exclusiv politică, mai puțin civică, iar eu nu cred că neapărat acele revendicări ar putea fi soluția pentru Republica Moldova. Atenție, pot veni alți parlamentari, alte partide care să fie la fel de corupte. E o naivitate dacă noi ne închipuim, lucrul ăsta s-a văzut în România foarte bine, că noile partide sau tinerii politicieni sunt mai puțin corupți. Nu! Partidele și politicienii sunt legați între ele prin rețele, foarte strânse de corupție și că se protejează unii pe alții. Deci dacă cineva vrea ca într-adevăr să identifice corect boala de care suferă Republica Moldova, să-i administreze tratamentul care să o poată salva de pe patul de spital, înseamnă reformarea justiției, înseamnă lupta împotriva corupției.
Într-un context regional atât de complicat, dominat de criza din Ucraina, o astfel de evoluție ar putea face ca Republica Moldova să riște un parcurs negativ, explică Armand Goșu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Analistul politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, stabilit la Chișinău, spune că locuitorii regiunii transnistrene nu văd ca fiind o prioritate pentru ei și nu atrag prea multă atenție evoluțiilor de la Chișinău, mai ales că în această perioadă atenția principală în regiune este captată de pregătirea de alegerile în Sovietul Suprem și alegerile locale care vor avea loc în noiembrie. Андрей Сафонов.
Прежде всего я бы хотел отметить, что приднестровцы не ставят кишиневские протесты.
În primul rând aș vrea să menționez că transnistrenii nu consideră protestele de la Chișinău drept eveniment căruia să-i acorde o atenție prioritară. În stările lor de spirit predomină o îngrijorare reținută, pentru că nimeni nu știe sub ce lozinci, sub ce drapele și sub ce acoperiș politic va evolua mai departe situația. Pe de o parte, se observă dispersarea forțelor politice din Moldova. De exemplu, Platforma Demnitate și Adevăr are o anumită agendă, Partidul Renato Osatui, Partidul Nostru, are altă agendă. Socialiștii promit și ei să pornească propriile lor proteste, iar despre cum și-a organizat protestele Blocul Roșu al lui Grigore Petrenko știm deja cu toții. Astfel încât transnistrenii, în principiu, au următorul punct de vedere. Important este să nu se producă o radicalizare de dreapta a cursului politic și a situației politice și să nu se revină astfel la atmosfera sfârșitului anilor 80, începutul anilor 90. Altfel, nu se observă deocamdată careva isterie sau vreo atmosferă de frică.
Și atunci, prin ce se explică comentariile din presa rusă legate de faptul că Transnistria poate deveni o a doua Crimeie sau că s-ar putea ajunge la o dezghețare a conflictului? Există fărâme de adevăr în toate astea sau sunt totuși mai mult articole speculative și propagandistice?
Pe de o parte, mass media și, desigur, analiștii și politicienii din Occident, în particular cei din Statele Unite și Uniunea Europeană, precum și cei din Rusia, pe de altă parte, luptă pentru influența pe teritoriul fostei Moldove sovietice. Și desigur că această luptă își are reflectarea pe paginile ziarelor și alte resurse mediatice, pe internet, la radio și televiziuni. Eu aș scoate în evidență următorul aspect. Pe de o parte, misiunile diplomatice occidentale, dacă judecăm după unele declarații, deja și-au manifestat interesul în legătură cu ceea ce se întâmplă la Chișinău și tonalitatea lor este destul de negativă în raport cu puterea actuală și una de susținere la adresa protestului care are loc în centrul orașului Chișinău. Acest lucru respectiv îngrijorează Moscova și trezește mutări propagandistice și informaționale de răspuns. După cum am spus, mult va depinde de cum vor încerca liderii protestatarilor să-și organizeze mai departe acțiunile. Fie aceștia vor încerca să atragă de parte partea lor oameni de orientări politice diferite, de la cea europeană la cea eurasiatică, fie se va menține strict lozinca cu privire la faptul că protestul se face pentru ca Moldova să meargă pe calea așa numită corectă de integrare europeană, în opoziție cu ceea ce unii numesc imitarea parcursului european de către actualele autorități. Auzim din când în când, în ultimul timp, afirmații de genul acesta. Și bineînțeles că, din acest punct de vedere, adepții apropierii de Rusia, dar și politicienii și jurnaliștii ruși au anumite îngrijorări.
Săptămâna aceasta au fost câteva situații la care a reacționat inclusiv Ministerul de Externe al Federației Ruse, iar presa rusă a scris că are loc o nouă rundă de tensionare a relațiilor dintre Chișinău și Moscova. Este vorba despre expulzarea jurnaliștilor ruși a delegațiilor regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud, care au fost la Tiraspol la sărbătorirea 25 de ani a proclamării Transnistriei, precum și despre incidentul cu atașatul militar rus cu care Ministerul Moldovean al Apărării a întrerupt relațiile, tot pentru că aceasta a fost la parada de la Tiraspol. Presa rusă scrie că aceste lucruri se fac pentru a distrage atenția de la problema protestatarilor. Vedeți și alte explicații aici?
Eu cred că aici trebuie evidențiate câteva momente. Primul este că acțiunile autorităților și ale Chișinăului oficial, într-o anumită măsură, au devenit într-adevăr mai de dreapta. Acest lucru se poate explica prin faptul că în coaliția de guvernare recent a intrat Partidul Liberal, care este unul unionist în esență. Pe de altă parte, puterea este interesată ca protestatarii, cel puțin aripa pro-occidentală, pro-românească, să nu acuze Chișinăul oficial de faptul că ar face cederi Moscovei, motiv pentru care a întreprins anumite acțiuni publice demonstrative în această direcție. În ceea ce privește atașatul militar al Federației Ruse, în situația aceasta cred că a jucat un anumit rol ministrul apărării al Moldovei, reprezentantul Partidului Liberal, domnul Șalaru, care, după cum știm, a abordat foarte activ acest subiect și a cerut autorităților moldovene să adopte o poziție oficială și să reacționeze la prezența atașatului militar al Rusiei pe data de 2 septembrie la Tiraspol. Și suprapunerea tuturor acestor factori, cred eu, a și contribuit la faptul că relațiile dintre Moscova și Chișinău, într-adevăr, au devenit ceva mai reci.
Cum vedeți în acest context continuarea procesului de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol? Există careva perspective reale, un dialog real, sau acest dialog tinde să se reducă la zero din cauza acestor evenimente?
După cum am mai spus și anterior, până în prezent nu a fost eliminată principala contradicție dintre Chișinău și Tiraspol. Este vorba despre orientarea către modele integraționiste diferite. Chișinăul este adeptul modelului european, Tiraspolul al celui eurasiatic, iar eu până acum nu am întâlnit niciun plan de reglementare care ar presupune un careva compromis între aceste două poziții. Și acest lucru reduce la zero dialogul pe probleme politice, iar în ceea ce privește chestiunile din primele două așa numite coșuri, problemele sociale, economia, transportul, medicina, asigurarea cu pensii, desigur că aceste probleme pot fi discutate și se pot găsi soluții, dar noi vedem în ultimele luni că după schimbarea puterii în Ucraina, unii politicieni de dreapta de la Chișinău consideră că a venit timpul ca Transnistria să fie strivită de tot. Respectiv, din partea nu doar a Tiraspolului, dar și a Moscovei, vin măsuri și declarații de răspuns. Iată de ce, acum, cea mai pozitivă sarcină ar fi ca, cel puțin, să nu se admită răcirea și mai puternică în continuare a relațiilor moldo-transnistrene. Dacă politicienii și diplomații vor reuși să se oprească, să respire adânc și să se gândească că cel mai bine ar fi să nu agraveze situația în continuare, atunci cred că în timp vor putea trece la soluționarea tuturor problemelor în spirit pozitiv.
Ați spus în timp, cam cât de mult ar putea însemna asta?
Cel puțin în următoarele 2-3 luni, Transnistria va fi în principal ocupată cu problemele sale interne, alegerile în Sovietul Suprem și în consiliile locale, alegeri care vor avea loc pe 29 noiembrie. Aici trebuie să adăugăm faptul că relațiile dintre instituțiile puterii în Transnistria acum sunt foarte tensionate și, pe de o parte, la Chișinău deocamdată nimeni nu știe cum va evolua situația legată de seria de proteste care are loc. Am în vedere nu doar cele ale platformei Demnitate și Adevăr, dar și cele anunțate de forțele politice de stânga. Se pare că aceste proteste abia urmează.
политическими силами. Очевидно, эти протесты еще впереди.
Ați ascultat opinia analistului politic transnistrean Andrei Safonov.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dar cum se văd acțiunile de protest din centrul Chișinăului din afara Republicii Moldova? Expertul leton Alex Grigorievs, jurnalist și consultant politic, care a fost director al Institutului Democratic Național NDI de la Chișinău în perioada guvernării comuniste, spune că a văzut multă disperare și frustrare la oamenii care au venit să protesteze în piață împotriva guvernării corupte, dar că urmările acestui protest sunt imprevizibile. După ce l-au observat în piața Marea Adunării Naționale, unde a mers să vadă protestul, jurnaliștii ruși au scris imediat că anume Alex Grigorievs ar fi stat în spatele acestui protest, ca, citez, organizator al mai mult Revoluții Portocalii. Colegul meu de la Radio Svoboda, Iaroslav Șimov, l-a întrebat pe Alex Grigorievs dacă aceste zvonuri au vreun grăunte de adevăr. Bineînțeles că nu. Și pentru mine, ceea ce se întâmplă în Moldova a fost o surpriză. Deși cunosc foarte multă lume, inclusiv dintre liderii mișcării de protest, de exemplu pe Igor Boțan. Dar am venit aici pentru cu totul alte scopuri, pentru a evalua trei think tank-uri, organizații neguvernamentale, adică o vizită pur tehnică și nepolitică. Dar se pare că apropierea de adevăr nu este principalul scop. Important este să trântești ceva.
Основной целью. Главное, так сказать, что-нибудь ляпнуть.
Vă aflați acum la Chișinău, unde au loc evenimente destul de furtunoase. Cum arată aceste proteste?
Ну, дело в том, что там было поставлено определенное.
Acolo a fost instalat un anumit număr de corturi. Nu par să fie toate ocupate. Oamenii vin și pleacă, dar unele corturi totuși se pare că rămân goale. Acestea sunt mutate din când în când dintr-un loc în altul. Adică, de fapt, în piață nu e foarte multă lume. Corturile atrag atenția, oamenii vin, se plimbă printre corturi și pleacă mai departe. Însă și protestele provoacă aici sentimente neunivoce. Există două sau chiar trei puncte de vedere. Pe de o parte, există repulsie față de acțiunile autorităților.
Asta este în legătură cu corupția, cu scandalul privind dispariția miliardului de euro.
Da, miliardul de euro, da, to este больше 10%
бюджета. Да, а unui miliard de euro, peste 10% din buget, o parte importantă din produsul intern brut. Adică sunt bani foarte mari pentru Moldova, care este o țară destul de săracă. Cel mai important este că acești bani au dispărut și nu se întâmplă nimic. Nici nu sunt sigur că a fost deschis dosar penal. Și cel mai interesant este că aceste mutări multiple continuă și nu există nicio garanție că peste câteva luni nu vom afla și despre al doilea și al treilea miliard care s-a dematerializat.
Ați spus că reacția societății este de două feluri sau chiar trei feluri. Prima, că este repulsia și indignarea în legătură cu actele de corupție ale autorităților, iar cea de-a doua și cea de-a treia reacții cum sunt?
Această primă atitudine este împărtășită de toată lumea. Mai departe, deja sunt subtilități politice. Mai sunt partidele de stânga și pro-ruse în frunte cu socialiștii, iar al doilea partid este cel al lui Renato Usatei, primarul orașului Bălți. Acestea pun semnul egalității între proiectul pro-european al Republicii Moldova pe ansamblu și aceste acțiuni de corupție și pentru ele, jos parlamentul, jos președintele și guvernul, înseamnă revenirea la Uniunea Eurasiatică și la prietenia cu Rusia. Dar sunt și oameni care împărtășesc repulsia față de guvernarea coruptă, dar care nu renunță la proiectul pro-european al Republicii Moldova.
Acest ultim grup este nucleul coaliției civice care a organizat aceste acțiuni de protest, adică sunt cetățeni pro-europeni care protestează împotriva guvernului, de asemenea pro-european?
Știți, acolo sunt oameni foarte diferiți. Igor Boțan, de exemplu, da. Dar în același timp este evident că foloasele le vor trage, nu ei. Pentru că acum sunt organizate și reprezintă o forță cât de cât reală partidele care nu sunt pro-europene. Forțele pro-europene fie sunt pătate de acțiuni de corupție, fie nu sunt organizate. Iată de ce, dacă acum vor fi alegeri, există pericolul că vor câștiga anume forțele pro-ruse de stânga. Și acest lucru pune în gardă foarte mulți oameni de orientare pro-europeană, dar care sunt împotriva corupției. Există un sentiment de frustrare și, dacă nu de sperare, cel puțin de dezorientare.
ну, если не отчаяния, то некоторой потерянности.
Negocierile dintre primul ministru Valeriu Străleț și reprezentanții celor care au ieșit în piață nu s-au soldat cu nimic. Cum credeți că vor evolua evenimentele în continuare?
Este foarte greu de spus. Eu cred că corturile vor rămâne. Eu cred că, din când în când, conducerea platformei Demnitate și Adevăr va chema oamenii în piață. Dar, din punctul meu de vedere, greșite au fost chiar aceste revendicări de demisie generală. Nu există nicio bază legală, formală pentru demisie. În plus, mandatul președintelui Timofte expiră în martie, adică foarte curând, în orice caz. Alegerea președintelui în Republica Moldova este întotdeauna un proces foarte dificil, pentru că pentru asta este nevoie de 61 de voturi din Parlament din cele 101. Și aceste 61 de voturi sunt întotdeauna foarte greu de obținut. Este nevoie mereu de niște coaliții foarte complexe. Iar dacă deputații nu vor reuși să aleagă președintele, asta înseamnă că oricum vor fi alegeri noi, adică căderea guvernului și alegeri anticipate. Adică o anumită criză oricum va fi în curând. Dar acum aceste evenimente forțează apropierea acestei crize. Mie mi se pare că acest lucru este ușor imprudent. Știți probabil că revoluțiile mai mereu sunt începute de romantici, sunt făcute adesea de combatanți, iar de rezultate se folosesc ticăloșii.
A, pulzuți rezultatele negadiai.
Ultima întrebare, pe site-urile transnistrene și pe unele site-uri rusești care urmăresc situația din regiune, au apărut articole care spun că dacă situația de la Chișinău și din Republica Moldova în general se va agrava și tensiona în continuare și va ieși de sub control, atunci Transnistria poate deveni ceva similar Crimeei, adică să se unească deschis sau să proclame alipirea sa la Rusia. Credeți că sunt realiste aceste comentarii? Se gândesc oare autoritățile moldovene, dar și protestatarii la astfel de evoluții?
Мне кажется, что вообще очень характерно для элиты политической.
Мне мне се паре, что в general pentru elita politică a Republicii Moldova este foarte caracteristică atitudinea politică a struțului. Adică, haideți nici să nu atragem atenția la această problemă, poate trece cumva pe alături sau se rezolvă de la sine. O tensionare a situației generale poate duce la o tensionare pe toate fronturile, iar faptul că agenții ruși sunt suficient de mult infiltrați deja la Chișinău și acționează nu este un secret pentru nimeni și se vede cu ochiul liber. Iar în Transnistria această implicare este și mai activă, este un lucru evident. Va avea oare Rusia forțe să ducă această luptă pe două fronturi, în Ucraina și aici, plus să poarte războiul din Siria? Aceasta cred că este singura limitare. Dacă va exista vreo careva posibilitate de a organiza o cacealma aici, aceasta sigur va fi organizată.
Если будет какая-то возможность устроить заварушку здесь, она будет устроена.
Expertul Alex Grigoriev într-o discuție cu colegul meu de la Radio Svoboda, Jaroslav Shimov. Dar ce cred oamenii de rând de la Tiraspol și Bender despre protestele de la Chișinău? Iată câteva opinii culese la întâmplare de corespondenții noștri.
Никак не повлияет то, что эта ситуация похожа в самой Молдове, в самом государстве, и это никак не может отразиться на их отношения между Приднестровьем и Молдовой.
Думаю, что да, это глобальное событие. Сейчас это может и никак не повлияет, но в дальнейшем, думаю, да.
Да, я думаю, что повлияют и очень сильно, так как мы с Молдовой граничим. У нас ведутся торговые пути, мы сотрудничаем, и, в принципе, может быть второй Майдан. И мы можем оказаться заперты. На Украине сейчас вот тяжелое положение, и с другой стороны, с Молдовой. Это не очень есть хорошо.
Мы очень сильно связаны и очень сильно зависимы от Молдовы. Надеюсь, что будет все хорошо, и не перейдут с Кишинева забастовки эти к нам.
Я считаю, что все-таки может Приднестровье каким-то образом задействоваться, хоть мы и не признанная республика. Именно поэтому мы зависим от наших соседей, Молдовы и Украины. Но в Украине у нас так бардак, очень опасно. И с Молдовой у нас перекрыто теперь питание, то есть мы не можем привозить товары из-за того, что идет там конфликт. И в Украине такая же ситуация. Мы как бы остаемся между этих двух проблем, и нам будет очень тяжело.
Повлияет? Конечно, повлияет, не без этого. Можно долго об этом говорить, но то, что факт остается фактом.
Соседи же, надо жить дружно.
Ну, это сейчас что происходит во всем мире? Вот, во-первых, Украина там, непонятно, все связано как бы.
По-любому повлияют, если у нас нету, у них там избыт и все такое, они сейчас не могут никак наладить. Мы сейчас все находимся, и Украина, и Молдова, все в напряженных отношениях. Сейчас все зависит от того, кого выберут и какие у него цели просто. Будет ли он поддерживать больше Украину позицию ее или нашу, тут не знаю. Смотря кто станет там главным.
Я не думаю, что Приднестровье как-то может пострадать, хотя мы очень сильно зависимы от Молдовы. Я слышу об этой ситуации, но не знаю, что предполагать. Мне кажется, что в Приднестровье все будет спокойно.
Opinii ale unor oameni întâlniți pe stradă la Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.